subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha abrilna waa 29 sanadka 2020-ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid-19 dartii guryaha idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadaad idaacadda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a raadka uu xanuunka covid-19 ku yeeshay barnaamijyadii afurinta dadka sooman ee ka jiray magaalada Boorama.
wallaahi ramadaankan wuxuu ka duwan yahay ramadaanadii hore. tiradii anaga isku yiman jirtay 80 abaf bay ahaayeen, imka waan koobnay. takale caqabada kale nagu haysa waxaweye dadkii lacag bixintii oo dadkii wada karantiin ku jiraan, dadkii dibadda joogay, dadkii magaalada joogay. ramadaantan aad bay uga adagtay ramadaanadii hore. ilaahay baan ka baryayna inuu naga dulqaado xanuunadan iyo dhibaatadan jira.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan sida xanuunka covid-19 uu wax uga bedelay xiriirka qoyska.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dibadbaxyo rabshada wata oo ka socda dalka Lubnaan iyo weliba xubintii ciyaaraha. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
tirada dadka cudurka covid-19 ugu dhimatay dalkan Mareykanka ayaa talaadadii shalay dhaaftay tiradii dadkii Mareykanka uga dhintay dagaalkii Vietnam oo gaaraysay 58,220 intii u dhexaysay 1950-kii ilaa 1970-kii oo ah muddo 20 sano ah. sida ay muujinayso warbixinta maalinlaha ah ee ay jaamacadda Johns Hopkins ay ka soo saarto xaaladda coronavirus, tirada dadka ugu dhintay Mareykanka laga soo bilaabo 29-kii Febraayo ilaa 3-dii shalay ayaa gaaraysa 18,306 qof. waxaa iyana 1,000,000 dhaafay kiisaska dadka uu Mareykanka kula dhacayo coronavirus. xilli qaar badan oo ka mid ah gobollada Mareykanka ay bilaabeen in si tartiib tartiib ah ay u qaadaan xayiraadihii ay ku soo rogeen ganacsiga iyo dadka muddada lagu guda jiray coronavirus. khubarada caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in tirada dadka uu ku dhacay coronavirus gudaha Mareykanka ay ka badan yihiin inta ay xogaha caafimaad muujiyeen, sababo la xiriira tijaabo la'aanta dadka looga shakisan yahay cudurka oo aad u yar. saraakiisha dalka Beiru ayaa sheegay in ugu yaraan 9 maxbuus ay ku dhinteen rabshado ka dilaacay xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee Lima kadib markii 2 ka mid ah maxaabiista ay u dhinteen cudurka covid-19. rabshadaha oo soo bilowday habeenkii Isniinta ayaa wararku sheegayaan in khasaaraha dhimashada uu sii kordhay talaadadii. sidoo kale qaar ka mid ah ilaalada xabsiga Castro Castro ayaa dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen. bayaan ka soo baxay macaadka INPE ee dalka Beiru ayaa lagu sheegay in marka laga soo tago dhimashada 9 maxbuus ay sidoo kale dhaawacyo soo gaareen ku dhowaad 60 ka mid ah ciidanka asluubta, 5 ka mid ah ciidamada boliiska iyo 2 maxbuus. xabsiyada buux dhaafay ee dalka Beiru ayaa waxaa ilaa iyo hadda cudurka covid-19 ugu dhintay 15 maxbuus, halka uu cudurku uu soo ritay ilaa iyo 600 oo kale. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya warkii caalamka. waxaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay ramadaan wanaagsan.
aan ku bilownay xanuunka covid-19 ayaa raad ku yeeshay barnaamijyo afurin ah oo ay fidin jireen ururo samafal oo ka dhisan magaalada Boorama ee Soomaaliland. ururadan ayaa hadda wada dadaallo ay dadka afurka ku gaarsiinayaan guryahooda. warmixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Boorama ka soo diray wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good.
tan iyo intii xanuunka coronavirus ku faafay dunida islamarkaasina bulshada la geliyey xayiraadda dhanka socodka si ay iskaga ilaaliyaan xanuunkan, waxaa hoos u dhac ku yimid habnololeedkii bulshada Soomaalida oo ahayd mid isku tiirsan. bishan barakeysan ee Rabadaan ayaa iyadoo ahayd bilaha sadaqada iyo caawimada u badan ay helaan dadka danyartahay, maadaama ay dadku sooma yihiin waxay heli jireen goobo ay ku afuraan oo cunto bisil ururada maxalliga ah iyo dadka muxsiniinta ah ay ku bixin jireen. xanuunka covid-19 ayaa habkii ku keenay isbeddel balse ururadii muddada badan howlahan soo waday bisha rabadaan ayaa hab kale oo ay guryahooda ku gaadhsiinayaan dadka baahnaa u bedelay afurintii, sida ay v o a u sheegtay Haboon Cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenka ururka Somaliland Life Makers ee Boorama. Ururkaasi oo dadka baahan afur ku siiya magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa.
COVID-19 dartii habkalaan u bedelnay, afurka anagaa diyaarinaa, weliba tiim aad koomaan ku diyaarinaa, dan gaariyo baan kaxaysanaa, waxaan ugu geynaa xaafadahooga. Qof katiba xaafadiisa ayaan ugu geynaa, dadka ma soo ururno, qof walba xaafadooyin ugu geynaa, goobaan ka geynaa wax ka mid a xaafadaha Hayayaabe iyo xaafadaha Siteobar oo ah iyo Qoorgaab, xaafadaha ugu dantay danyartaa ugu liita magaalada.
xanuunka coronavirus wuxuu curyaamiyey deeqihii laga heli jiray qurbajoogta Soomaaliyeed, maadaama wadamo badan xayiraaday saaran tahay. Saas awgeed, rabadaan tan tiradii la afurin jiray ama caawimada kale la siin jiray way ka yar tahay sidii sannadihii hore, sida uu tilmaamayay Axmed Colaad Dider oo ah guddoomiyaha ururkan ee Boorama.
wallaahi rabadaankan wuxuu ka duwan yahay rabadaanadii hore. Tiradii anaga isku yiman jirtay 80 abaf bay ahaayeen, imka waan koobnay. Takale caqabada kale nagu haysa waxa weeye dadkii lacag bixintii oo dadkii wada karantiin ku jiraan, dadkii dibadda joogay, dadkii magaalada joogay. Rabadaantan aad bay uga adagtay rabadaanadii hore. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga dulqaado xanuunadan iyo dhibaatadan jira. markii hore qorshe waxaa inuu ka badnaado intuuna xanuunadan iman, laakiin imka waxaan aad bay uga yaraanayaan sanadadii hore, waayo xanuunadan iyo dhibaatooyinkan badan awgeed uu ka yaraanaya. sanadadii hore de 600 ilaa 800 baa la afurisiin jiray, sanadkan imiko kale 200 baan marayna jimcihii ugu horreeyay aan bixinay.
baahida bulshada ayaa sanadkan ah mid sii labanlaabantay xanuunka COVID-19 dartii. dad badan oo xoogsan jiray ayaana waayay shaqooyinkii iyo meelihii ay nolol maalmeedka ka raadsan jireen. saasi darteed ayay Haboon iyo Axmed u dirayaan bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan oo looga gargaaro dadka xaaladaha adag ee soo food saaray.
80% bulshada bisha baahan imikana way kasii dartay, oo xanuunkan dartii dad fara badan hooyooyinkii iskoolada hor fadhiisanayo kale way ka xirmeen meelahay fadhiisanayeen. dad badan oo shaqeynaya micnaha maanta way soo fadhiisteen. marka shaygay keliyaatay een u diraya bulshada Soomaaliyeed waxay tahay inaynu qof kastiba wuxuu karo inuu ku darsado ama ku caawiyo walaalkii, $1, $2 raashin dhar ciideed, qof kasta wixii awoodiisa inuu bisha barakeysan uu kaga faa'iideysto. ma garan karno inaynu fursadan mar labaad helayno. way ka sii daraysaa maalmahan ka dambeysa, inta baahan way sii badanayaan, xaaladu way sii xumaanaysaa. saa darteed inaga dhexdeena is caawina.
muddo intee le'eg ayaad hawsha noocan oo kala aad soo wadeen oo aad qabanayseen? imse sano?
horta ururkan Somaliland Life Makers Somaliland waxaa laga aasaasay 2012 May 21, markaa 9 sano ka jiraa baan odhan karanaa Hargeysa. Booramana waxaa laga aasaasay 2015 isla May 20, markaa sanadkan baa u foryeera oo u afarsana u shan sana
marba. marka ka dambeysa waxaa soo kordhayay saameynta dhaqan dhaqaale ee bulshada uu ku keenay xanuunkan coronavirus. siiba bulshada danyarta ah haddii aanay helin gargaar iyo caawimo, xaaladooda nololeed waa mid halis ku sugan oo laga dayrinayo. Hashim Shacumar Good, V O A, Boorama.
bandowga ka jira meelo badan oo dunida ah waxaa keenay cabsida laga qabo in xanuunka coronavirus uu bulshada ku dhex faafo. dad badan ayaa arrintan ay saameyn ku yeelatay noloshoodii. dadka qaar ayaa iyagu siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay wakhtiga guryaha la joogo. cabdulaahi aadam siciid iyo xaaskiisa sahra maxamed cabdulaahi waa qoys ku nool xaafadda Balbala ee magaalada Jabuuti, waxayna sheegeen in iyagu ay ku faraxsan yihiin wakhtiga ay soo heleen, iyagoo sheegay inay meel wada dhigteen qorshayaal badan oo horumarka qoyskooda khuseeya. cabdulaahi iyo sahra ayaa u warramay wariyahayga Jabuuti, Sagal Siciid Faarax.
wadi wakhtina isku mahayn oo xaaskuna ay shaqa tagaysa, aniganaba shaqa tagay, habeenki ma soo wada hooyeenay, daraartiina waa kala soo feyneed. laakiin waxaa nasiib isku helnay iminka koronaagun soo fadhiisiyey. farxad bay noo tahay, ayaan leeyahay dadka taageersan baanahay. dee alxamdulillah aad baan ugu faraxsanaa aniga islaanteeda wakhti badan isku helay.
marka hore laba rago guriga jooga haydeen oo subaxii baa la kala caymaday. hadda laakiin bil iyo bar wax kale ma haysaan idinku baasay.
haade maxaan kalaan qabananaa. markii dharaartii aan kala soofuno ee haadeenka soo hoyo, waan daalanahay, ma sheekeyn karno oo nibadda halkiis uu ku dhacay. laakiinse iminka waan haasaa, waana wixii raaga ka maqan maayaan iska wareysanaa, danaheeni kalaayaan ku wasanaa, mustaqbalkii maxaan hawl aan qabsanaa. dee iminka tale iyo waxbaan isku darsanaayo, maashaallah aad iminka noogu saraysaa noloshii, maashaallah waan ku faraxsanay. bishan rabadaan ee ku sii biirtana waa farxadda farxadiisa. waxaan leenahay ragga reeraha iminka dee u fadhiya, dumarada u soo fadhiistow, dibta laga daynaa dumarada waqti hal la siiyo ubadka hal la shaqeysto waxa laga bidla reeraha rag waa taliya ma leh
adu maxaad ka bedeshaa sida guriga wali cunto ma karisay guriga ma kala shaqeysay maxaad wali banaanka ma ka soo adeegtay maxaad qabatay
islaanteeda wax badan oo la qabtay ayaa jirta aqalka walidi hawshii qabataba qayb aanaa qabtaa inankii yaraa urug dambas aqalka noqdo adeegii baa noqdayba markay jikada ku jirto waxaan ka soo qabtaa wixii u baahantay banaanka ayaan soo adeegaa alxamdulillah dad baan isku faraxsanahay imigaan aroosnahayba
wali inaad wax karisa ma isku daday cunto iyo dabka saarta shaax ugu yaran xataa
hoota shaah maan garanaysa la saare weli cuntada kale ma saarin waan ka yardadada imigadasa waxay barteen bashasha iyo tomatka si lagu guuyo baastada soo la saara waan bartay soonskin way hadhay inaan adana u raaciyo soonskana dhawaan waan barin doonaa dolar
marka waa fursad xataa wax lagu baran karo intan badowgu qofkii caafimaad qabeen dhib ku dhicin
haadiin islaanta dee ka xanuusto ogla ayaa cunto kuu siinay maa faamigiga ugu yari mise faamigiga ugu yari waa ina adoo bertid oo caawisid oo cuntadii si loo garaya taqaantid cunta diyaarsan cuntadii karinaysa oo kale wel aanad u diyaarisa oo karisid weyn marka intaynad bikoon wen ayaan lahayd wax ka sii baro haddii islaantaada xanuusto ogla si adoo ugu adeegtidii aan dibadda qof kale ugu dadooninba saasaan shala rajeynna dolar
anu wallaahida horta dee fadhigu waa horta alxamdulillah waa nasanay maxaa ladhahdaa kulliiba hadda shaqada ayaa noo fiicnayd
marka shaqadu maxay ku fiicnayd isagoo hadda wuxuu leya anuu shaqada way dhimbahaydo hadda islaantiidii wakti baan lahelo aniga baastiy waxbaan dalacayaa adiga shaqadu waxay kugu fiican tahay
haade waa dhukabaad maxaa ladhahdaa asxaabta la arkayay dee shaqadu kulleyna waa isboor fadhiguna ma fiicno markaasa intaanimoon baan ugu xiisay haa shaqada guriga inta badaanaa qabta mashaa allah de isag noo caawiya waxaan uga baahdan ila garab maxaa ladhahdaa odaygii reerkooda inaa wax kasii loo diyaarin weyaan laakiin wixii caawimaadan uga baahdo garab kalaa
marka in lasii bandigu lasii biriyo ma la qabtaa mise waa ka soo horjeedaa
maymay in lasii biriyo waan la qabaa
dumar waxaa jira oranayaan waxa odagayga inuu cunto kariyo wax walba sameeyo waan doonayaayo
maymay maxaa ladhaa intaa ma taageersani waxaan jeclaa inaa odayga wax kasi loo diyaariyo dhanka ilaahayna waad ka helaysaa ajar ajarna uu kuugu jiraa maxaa ladhahdaa wixiisoo dhan inaa loo diyaariyo jecela
dadka dumarka guryaha fadhiya waxaa jira odaygu isaga xaqule wax walba loo sameeyo maxaad oran lahayd dumarka xilligan guryaha jooga maxaad kala siinay
waxaan kala siin lahaa wallahi inay reerahooga maxaa ladhahdaa eegaan nadaafada ilaaliyaan odayga ilaaliyaan ubadka ilaaliyaan maxaa ladhahdaa dee qaybtooda dee ka qaataan si fiican
sboorti ma samaysaan guriga inta la fadhiya waxa waa lanaaxaa dadka cuntoon bay cunayaan marka sboorti ma samaysaan adii xaajeed
hoda waama daalna hoda sboorka lagu sheegaya koowaad anugu dad islaaman nahay oo salaad tukada salaada sboor nagu filan garan shanta wakhti aan tukananaba sboor no ah haddii taa aan soo racna sboorka la dee tv gar baa imika gabadh baaba imika ayaa ka yar samaysay sboor taasaan ku irdadaydaada sboorkaasi oon yar waxay noqonaysaa fursad ugu wanaagsan uguna fiicneed maantay noqonaysaa reeriyo aqalada taraaf kula tuganaya waa shay ugu qurux badanba
marka xataa dhinacii diinta dadka waa la iska dhiirgelinayaa qur-aanka waa lasla akhrisan salaada waa lasa tukan waa las wacyigelin
jecayl sayada bilaamayba waa maalin cibaada waa maalin rabadaan barakaysan jecaylku siyaadada imku bilaamayaaba markay aqalka islaantaad ku wala tukanaysiin ee wala afturansi aqalka la wala joogo dee wax wanaagsan wanaag badan baa soo biiray aan lahay caafimaadkeena ku jira de inaan fadhino nimba ma jecla inuu gurigiisa dhex fadhiyo shaqatu nin walba jeclaa laakiin mar caafimaadka meesha tumin dee caafimaadka walba ka miibsan wixii dhacaya ha dhacaan
marka idinku sida ugu fiicnaa baad uga faa'idaysanaysaan inaad qoyskiina dhisataan
haa dee waayo waxaa jira talo badan oo labada qof ee isu siraaweene dad oo dhan iska dugan faamiliga labada qof ee isku dhub labada qof ee lamaanah marka imika talo wanaagsan ma isla dhignay insha allah waxaan rajeynaa dee horumar ballaaran inaan sameyna dolaro markuu xanuugu naga dhammaado dolaro
kuwaasi waxay kala ahayn cabdilaahi aadam saciid iyo xaaskiisa saare maxamed cabdilaahi oo ku nool xaafadda belbele magaalada jabuuti oo u warramayey wariyahayga dalkaasi sagal siciid faarax
subax wanaagsan dhegeystayaal. Halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. Dibadbaxyo rabshado wata ayaa gelgelay qaybo ka mid ah dalka Lubnaan, kuwaas oo looga soo horjeedo qalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
ciidamada amniga dalka Lubnaan iyo dibadbaxyaal caraysan ayaa isaga hor yimid qaybo ka mid ah dalkaasi kadib markii dibadbaxyaasha dab ay qabadsiiyeen dhismayaasha dowladda. Dibadbaxa ugu weyn ayaa ka dhacay magaalada Trabolis ee waqooyiga Lubnaan, halkaasoo ay faraha isugula tageen ciidamada iyo dibadbaxyaasha. Mudaharaadyada ka alowsan dalkaasi ayaa sii xoogaystay labadii maalin ee ugu dambeysay, kuwaasoo dadka ay ku dalbanayaan in dowladda ay wax ka qabato sicir bararka iyo qalalaasaha dhaqaale ee ka jira waddankaasi. Dibadbaxyaasha ayaa dab qabadsiiyey dhismayaasha dowladda iyo laba banki oo dowladdu ay leedahay oo ku yaala magaalada Tripolis ka hor inta ciidamada aysan soo gaarin meelaha rabshaduhu ay ka dhaceen. ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa militariga ayaa si xoog ah u kala eriyey dibadbaxyaasha isugu soo baxay magaaladaasi iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta rabarka. kooxaha dabdamiska iyo difaaca wadaniga ee dalkaasi ayaa gaaray dhismayaasha bangiyada iyaga oo si degdeg ah u damiyey dabkaasi uusan ugu fidin dhismayaasha intiisa kale. kumanaanka dibadbaxyaasha ee isugu soo baxay dalka Lubnaan ayaa ku adkaysanaya in xukuumadda Beyruut wax ay ka bedasho dhaqaalaha sii liicaya, gaar ahaan gobollada waqooyi ee waddankaasi. dhanka kale, wadooyinka magaalada Trabolis ayaa weli ka muuqda xaalad kacsanaan ah kadib markii ay iska hor imaad xooggan uu ku dhex maray ciidamada iyo dibadbaxyaasha. ciidamada waddankaasi ayaa ku guuleystay in ay ka hortagaan burburinta bangiyada magaalada Trabolis iyo guud ahaan dhismayaasha dowladda. TV-yada maxalliga Lubnaan ayaa soo bandhigay ciidamada oo baacsanaya dibadbaxyaal caraysan oo dhagaxaan ku tuuraya ciidamada iyo dhismayaasha dowladda ee ku yaala waqooyiga waddankaasi. dalka Lubnaan ayaa bilihii ugu dambeeyey la daalaa dhacayay dhibaatooyin dhaqaale, sicir barar iyo sarifka lacagaha qalaad oo sare u kacay, taasoo ka dhalatay qalalaaso dhaqaale oo muddo soo jiitamayay. dadweynaha reer Lubnaan ayaa sidoo kale ka cabanaya shaqola'aan baahsan, taasoo ilaa iyo iminka aysan muuqan in xukuumadda Beyruut xal ay u hesho. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka alowsan dalkaasi.
dibadbaxyada ka dhacay dalka Lubnaan waxa ay sababeen dhibaatooyin aad u baahsan, gaar ahaan burbur soo gaaray bangiyada dalkaasi iyo sistemki dhexe ay ku shaqaynayeen, iyo sidoo kale dibadbaxyaasha dhigaya banaanbaxa iyo ciidamadii ka hortegay. sidoo kale dibadbaxyo ayaa kusoo caaday dalkaasi Lubnaan xilli uu ku sii fidayo cudurka coronaviruska oo la yaqaan COVID-19 iyada oo lagu jiro bisha barakeysan Ramadaanka. sidoo kale dadka reer Lubnaan ayaga oo maraya tallaabooyinka lasoo jeediyey cudurka ama sababay keenay cudurka coronaviruska dartood in loo sameeyo waxaa keenaya inay banaanbaxaan, waxa ay dareemayaan culaysyo dhanka uga yimaada dhaqaalaha, gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay dalkaasi oo intooda badan aana haysan wax shaqo ah. aniga ma filayo in dibadbaxyadaasi ka dhacay dalka Lubnaan inay wax weyn ka bedeli karaan xiisadaha dhaqaale ee dalkaasi ka jiro, sababtoo ah sababihii keenay dhaqaalaha waxay u baahan tahay xukuumadda inay wax badan ay ka bedesho oo ay maaragtay si ay qalalaasaha dhaqaale la-aanta sababay ay u yaraadaan, taasna aniga ima muuqato.
bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dalkaasi uu ka qarxay kacdoon dadweyne, kaasoo sababay inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Beyruut Sacad Xariiri, balse arrintaasi ma aysan xalin waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha reer Lubnaan oo ka cabanaya qalalaaso dhaqaale oo aad u baahsan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Ramadaan wanaagsan markii la dhageystayaal. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaheena Nuur Bukhaari.
aan ku bilowna eeg gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha olombikada adduunka ee bisha juulaay ee sanadkan lagu waday in ay ka dhacaan magaalada Tokyo ee dalka Japan, hase yeeshee sababo la xiriira cudurka coronavirus dib loogu dhigay bisha juulaay ee sanadka soo socda ee 2020-ka, ayaa sheegay in aysan ka labalabayn doonin in mar kale ay sanad kale dib u sii riixaan ciyaarahan haddii uu sii jiro cudurka coronavirus. Guddiga olombikada adduunka ayaa hal sano dib u dhigay ciyaaraha olombikada oo 23-ka bisha juulaay ee soo aadan ka furmi lahaa magaalada Tokyo, kadib markii ay cadaadis kala kulmeen xiriirada olombikada caalamka, gaar ahaan kuwa reer galbeedka oo sheegay in ciyaartooydooda aysan u dir doonin dalka Japan xilligan lagu guda jiro cudurka coronavirus. Yoshiro Mori oo madax ugu ah dalka Japan guddiga qabanqaabada ee ciyaaraha olombikada ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta Japan talaadadii sheegay in haddii loo baahnaado ay sanadka 2022-ka dib ugu riixi doonaan ciyaaraha olombikada haddii aanan laga badinin cudurka coronavirus. Dhinaca kubadda cagta, haddii aan fiirino dhaqtarka ugu sarreeya dhaqaatiirta xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa talaadadii shalay ku taliyey in xiriirada kubadda cagta dunida aysan dib u bilaabin horyaalada kubadda cagta ee hadda hakadka ugu jira cudurka coronavirus, halkii ay ka bilaabi lahaayeenna ay u diyaar garoobaan xilli ciyaareedka soo socda ee sanadka 2021-ka. Michael Dehouf ayaa warbaahinta u sheegay in uusan ku qanacsanayn furitaanka horyaalada kubadda cagta, gaar ahaan kuwa Yurub oo la filayo inay dib u bilowdaan bisha Juun ee soo socota ama dhammaadka bisha May ee fooda inagu soo haysa. Waxa uu ku taliyey in gebi ahaanba la baabi'iyo horyaalada kubadda cagta adduunka sanadkan 2020-ka loona diyaar garoobo kuwa sanadka dambe ee 2021-ka. Xiriirada kubadda cagta Yurub ayaa heystay ilaa 2020-ka bisha May inay ugu gudbiyaan guddiga maamula kubadda cagta Yurub in ciyaaraha horyaalada ay furi doonaan ama in ay halkaasi ku baabi'in doonaan ilaa laga gaarayo xilli ciyaareedka kale. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa dowladda Faransiiska ay shalay ku dhawaaqday in aanan la ciyaari doonin dhammaan ciyaaraha kala duwan ee sportiga ilaa bisha September ee sanadkan. Taas ayaa ku qasabtay in horyaalka kubadda cagta ee dalka Faransiiska la baabi'iyo xilli ciyaareedkan. Waxaa sidoo kale la gabagabeeyey horyaalka labaad ee kubadda cagta ee dalka Faransiiska kadib markii ay dowladda ku dhawaaqday in ilaa bisha September aanay dhici karin wax sporti ah. Xiriirka kubadda cagta Faransiiska ayaa rajo ka qabay inuu ciyaaraha bilaabo 17-ka bisha Juun, isla markaana uu soo gabagabeeyo 25-ka bisha Juulaay. Arintan ayaa dhabarjab ku ah kooxda horyaalka horkacaysay ee Paris Saint Germain oo 12 dhibcood oo nadiif ah ka sarreysay kooxda kaalinta labaad ku jirtay ee Marseille. Horyaalka Faransiiska waxaa ka harsanaa 10 ciyaarood, waxaana la saadaalinayay inay ku guuleysato kooxda PSG. Horyaalka oo la hakiyey 13-kii Maarso ayaa waxaa uga hooseeyay kooxaha Toulouse, Amiens, Nimes iyo Saint Etienne. Gudoomiyaha kooxda Paris Saint Germain Nasser Al Khalifi ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan go'aanka dowladda Faransiiska, laakiin ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan koobka kooxaha horyaalada Yurub oo rajo wanaagsan laga qabo in uu dib u bilowdo bisha Agoost ee sanadkan. Ugu dambeyntiina wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooda, haddii aan fiirino kooxda Manchester United ayaa la filayaa inay aqbasho dalab walba oo uga yimaada kooxaha Juventus iyo Real Madrid oo doonaya ciyaaryahan Paul Pogba. Pogba oo 27 sano jir ah ayaa maalmahanba lala xiriirinayay inuu isaga tago kooxda Manchester, waxaana la sheegayaa in soo dabcitaanka Manchester ay sabab u tahay dhaqaale xumada kooxaha kubadda cagta Yurub kasoo wajahday cudurka coronavirus. Kooxda Arsenalna waxa ay u kordhin doontaa qandaraaska ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara ee Mas'uud Özil, laakiin waxaa la filayaa inuu ka tago weeraryahankooda Aubameyang oo ay aad u doondoonayso kooxda Inter Milan. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa naga intaa.
taasi waxay ahayd xubintii ciyaaraha oo nala socotiinay wariyeenna Nuur Bukhaari. Mar haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasiidooyinkii aanu bisha Ramadaan idinku talagalay.
Shirk al darsa الرب صال على خير الوجود ومجد النبي ينوار أمرك وأرصاد
سد النبي ينوار أمرك وأرصاد
سد النبي ينوار أمرك وأرصاد
يا صحة تزعل
ود الحبيب العصر
تدل النار الهدى النور هي
قبصة
يا رب صال على خير الوجود ومجد النبي صالي على خير الوجود ومجد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
وقل للآن للحمل
مكي من مدر
هو فيه بفؤاد السادة قرصان
يا رب صالي على خير الوجود سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
قصيدتاس رمضان كاين دغيستيال كوسو غبغبينينا اذا عدني سبحنمو وحايدنا سعودسينا يا محمد عبد الحسن سندير يعني غو اه نور حسن نور لنا عصو صارستا وحا انغا عاوي ساك بشير ابيكر عبد الله تاني كلن دنب سيدا ايو صباح ونكسن
يا رب صالي على خير الوجود ومجد سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
وأنت ما سبوك
لدي وبوغ لتفوك
لكم أنا بالمنا وعندما
يا رب صالي على خير الوجود ومجد سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
وكيف لا ورسول
الله خيرته
من نوره لظلام الشرك
تمصى يا رب صالي على خير الوجود ومجد سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك بصالي على خير الوجود ومجد سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
لك الشفاء عطفي
يوم المعاد
وقلبنا مجرد الخطب
تمصاد يا رب صالي على خير الوجود
سد النبي ينوار أملك ورصاد
سد النبي ينوار أملك ورصاد
يا سيد